Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година у Пражской студии Сергей Навумчик. На початку поведомления про выбух у Менску. Две женщины загинули, четыре были поранены при выбуху парового котла у Менской лазни, поведомил помощник начальника Менского городского управления МНС Виталь Добровский. Як высветлилося, у лазні на вулиці Алешева на другім поверсі адбыўся выбух парового котла, у выніку чаго абрынуліся канструкцыі на плошчы каля 30 квадратных метраў. Ратавальнікі дасталі з-пад завала ўсіх пацярпелых, у дваіх з іх медыкі на месцы канстатавалі смерць. Чацвёра жанчын шпіталізаваны з рознымі траўмамі. Яшчэ два чалавекі, якія знаходзіліся ў момант выбуху на другім паверсе будынку, самастойна выбраліся з-пад завалу. Больш падрабязна пра гэтае здарэнне ў нашай вечаровай праграме. А зараз да міжнародных навінаў. На поўдні ЗША ахвярамі урагану па апошніх дадзеных сталі 246 чалавек. Улады не выключаюць, што гэтая колькасць павялічыцца. Пацярпелі 6 штатаў. Толькі ў Алабаме і Тэнесі загінулі больш як 160 чалавек. Гэта самы магутны ураган па колькасці ахвяраў у ЗША ў апошнія 40 гадоў. Міністэрства ўнутраных справ Марокка паведаміла, што ў выніку выбуху ў кавярні ў горадзе Маракеш загінула 14 і было параненае 20 чалавек. У заяве міністэрства выбух называецца крымінальным актам. Сярод ахвяраў ёсць замежныя турысты. У першых паведамленнях меркавалася, што выбух адбыўся за канцэнтрацыяй газу ў падвале будынка. Маракеш – папулярны турыстычны цэнтр у Марокка. Паведамляецца, што ў выніку памылкова нанесенага авіяўдару НАТО ў абложаным горадзе Місрата загінулі 12 паўстанцаў, каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за порт Місраты, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай лібійскай пераходнай нацыянальнай рады заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Камандаванне НАТО пакуль не пракаментавала інцыдэнт. Гэта ўжо трэці выпадак ад пачатку аперацыі НАТО, калі ад удараў альянсу гінуць лібійскія паўстанцы. Амбасадар ЗША ў Лібіі Джин Крэц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш чым два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягнуць 30 тысячаў чалавек. Крэц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 10 до 30 тысячаў, аднак больш дакладна яе вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторыяў ва ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абама афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйную ўраду афіцыйным урадам Лібіі. Сёння ў Кіеве пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Міністэрства ўнутраных справ быў арыштаваны ў 2009 годзе. Гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартамента ўжо асудзілі на тэрмін ад 12 до 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку пракуратура пачала расследаванне дачынення да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку забітага журналіста. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svoboda.ru.